Κύριε Κούδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τώρα, αν η εκπομπή σας έχει αγάπη, εγώ για αυτόν τον άνθρωπο που πρέπει να μιλήσω έχω τεράστια αγάπη. Έτσι. Και μου είχε και αγάπη.
Μεγάλη.
Ναι.
Αλήθεια.
Ήμασταν μια παρέα συμπαιχτών, εγώ έτσι έλεγα, Μίμης Παπαγιάννου, Σταύρος Αράφης και εγώ. Δηλαδή, όταν είχαμε το χρόνο και με την Εθνική, αλλά και όταν παίζαμε στην Αθήνα, πάντα θα συναντήσουμε μετά τα παιχνίδια το Μίμη για να πούμε τα δικά μας.
Και σας είχε κολλήσει ο Σταύρος το Μανούλα μου.
Το Μανούλα μου, ναι.
Καλό.
Το Μανούλα μου, το επανομήτικο.
Ναι, 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 ναι.
Ναι, ναι.
Ήταν μια μεγάλη μορφή και παραμένει, θα είναι πάντα ο Μίμης Παπαγιάννου.
Ήταν μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου, αυτό που όμως αφήνει, εγώ πιστεύω, Άρη μου, ότι ήταν άνθρωπος. Πρώτα άνθρωπος, γιατί σε όλες τις εκδηλώσεις ήταν ατόφιος. Ήταν αληθινός. Δηλαδή δεν έχω ακούσει και δεν έχουν μιλήσει τώρα όλοι οι συμπαίκτες, τουλάχιστον οι παλαιότερες γενιές και από μένα ακόμα που πρόλαβα εγώ από το 63 τους μεγάλους Σταματιάδης, Σαραφίδης. Δηλαδή ήταν ένα χρυσό παιδί.
Κύριε Κούδα, ο Μιλτιάδης ο Παναγιωτόπουλος είμαι.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Εκτός των άλλων, ήσασταν και προπονητής, έτσι δεν είναι?
Προπονητής.
Ναι, ναι. Θα σας πω γιατί.
Ναι.
Θα στο, δεν το, ίσως να μην σας το έχει αναφέρει ο Λάκης ο Νικολάου. Είχα μια σύντηση με τον Λάκη τον Νικολάου.
Ναι.
Τότε για το 80.
Ναι.
Και έλεγε ο Γιώργος ο Κούδας, δεν ήταν απλά το δεκάρι, δεν ήταν απλά ο ποδοσφαιριστής, αλλά ήταν προπονητής αγωνιστικού χώρου. Και μάλιστα μου είχε αποκαλύψει ότι στο πρώτο ημίχρονο, βλέποντας τους Γερμανούς το πώς έπαιζαν, άλλαξε στη διάταξη της ομάδας σε ό,τι αφορά την άμυνα, χωρίς την άδεια του Αλκέτα. Αυτό μου το έχει πει ο Λάκης. Το αφήνω. Άρα λοιπόν είστε και προπονητής αγωνιστικού χώρου.
Κάποιος.
Σας ευνηδίασα.
Κάποιος μέσα στο γήπεδο πρέπει να είναι και προπονητής.
Ναι, αυτό.
Πρέπει κάποια πράγματα, ναι.
Ο Λάκης μου είχε πει ότι ο Γιώργος στον αγωνιστικό χώρο μπορούσε να αλλάξει ακόμα και το σύστημα της ομάδας για να βοηθήσει την ομάδα.
Ναι, για να λέμε και τις αλήθειες κιόλας. Έτρεχαν, ξέρω εγώ, ο Τερζανίδης και ο Σαράφης και εγώ περισσότερο, ας πούμε, τους κατεύθυνα, γιατί δεν ήμουν ο αμυντικός.
Έτσι ακριβώς, έτσι. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να ρωτήσω, ξέρεις, με το μάτι του προπονητή αγωνιστικού χώρου, τι είναι αυτό που διέκρινε τον Μίμη, ρε, που θα μπορούσε να πει στο σημείο εκείνο υπεροχής που ο Γιώργος ο Κούδας, βλέποντάς τον, έλεγες τι είναι αυτό το πράγμα και πώς το κάνει. Υπήρχε κάτι τέτοιο?
Υπάρχουν ορισμένα στιγμιότυπα που δείχνουν, εντάξει, τώρα που έβλεπα και εγώ το παιχνίδι με την Ρέντζερ που το 3-0. Εγώ με το Μίμη του Παπαγιάννου, μετά τις προπονήσεις με την εθνική ομάδα, καθόμασταν και κάναμε 2-3 φάσεις έτσι πως τις ήθελε ο Μίμης ο Παπαγιάννου. Όταν μου έκανε όπως κάνουν σήμερα, σηκώνουν το χέρι για τα κόρνερ, εμένα όταν μου έκανε στον αγώνα το χέρι προς τα κάτω, ήταν ότι τη θέλει χαμηλά την μπάλα.
Μάλιστα.
Και τα ωραία τα ψαράκια που έκανε.
Ναι,
και όταν,
ναι,
μου σήκωνε λίγο το χέρι, δηλαδή... Μόνο έτσι ένα χαιρετισμό από αυτό, ήξερα ότι πρέπει να την κάνω τη σέντρα ψηλά. Είχαμε βάλει ένα γκολ εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Καφταζόγλιο, με την πρώην Σοβιετική Ένωση που παίζαμε. Και μόλις μου έκανε την κίνηση αυτή, και κάποιος σταθμός την έδειξε αυτή τη φάση με την εθνική, να δείτε τι ωραία είναι η σέντρα ακριβώς εκεί που την ήθελε ο Μίμης, πετάγεται και με ψαράκι η γυριστή κεφαλιά κάνει το 1-0.
Κύριε Κούδα, ο άνθρωπος ο οποίος αποκάλυψε στο Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο ότι είστε προπονητής εντός των γραμμών, εντός του αγωνιστικού χώρου, και το τι συνέβη σε εκείνον τον αγώνα
Με τη Γερμανία.
Είναι στον αέρα. Κύριε Νικολάου, καλησπέρα.
Είστε μαζί στον αέρα.
Κύριε Νικολάου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα, πρόεδρε. Τώρα, εντάξει, γιατρός πρόεδρος.
Καλησπέρα, Παντελή. Καλησπέρα, Λάκη. Αγαπημένε.
Γνώρισα τη φωνή του Γιώργου.
Ναι, ναι.
Πριν ακόμα μου πείτε. Είστε καλά όλοι.
Είμαστε μια καλά.
Εμείς είμαστε καλύτερα από όλους, γιατί έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε στον αέρα του Real FM δύο θρύλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι αισθανόμαστε, έτσι λέμε, έτσι νιώθουμε.
Τιμώντας τη μνήμη ενός ποδοσφαιριστή που λατρέψαμε, έτσι, του Μίμη του Παπαγιάννου.
Πράγματι είναι συγκινητικό το να μιλάς με τον Γιώργο και να αναφέρεσαι σε έναν μεγάλο θρύλο, τον Μίμη του Παπαγιάννου. Έτσι λοιπόν, εγώ, ο αιώνιος φίλαθλος του ελληνικού ποδοσφαίρου, νιώθω μεγάλη χαρά.
Τι θυμάστε από τον, μάλλον τι κρατάτε ως κορυφαία η ανάμνηση, ως την πιο βαθιά χαραγμένη στη μνήμη σας από τον Μίμη Παπαϊωάννου?
Ξέρετε κάτι, άκουσα κάτι για τον αγώνα με την Σοβιετική Ένωση.
Ναι, είπε ο Γιώργος.
Είχα στον αέρα που είπε ο Γιώργος. Θυμάμαι τον γκολ που είχε βάλει στο Καφτατζόγλιο. Και ήταν ένα παιχνίδι κάτω από καταρακτώδη βροχή και δεν ήμουν στην ενδεκάδα. Ο άθιμος ο Καψής όμως παθαίνει ένα τράβημα στην προθέρμανση και ο Λάχης ο Πετρόπουλος μου λέει ετοιμάσου να ξεκινήσεις βασικός. Εγώ δεν είχα μπει καθόλου στην ψυχολογία του παιχνιδιού, επειδή ήξερα ότι δεν θα έπαιζα. Έρχεται ο Μίμης λοιπόν κοντά μου και μου λέει κοίταξε να δεις. Στη ζωή του ανθρώπου έρχονται κάποιες τυχερές στιγμές. Υπάρχουν κάποιοι αγώνες τους οποίους δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Αυτός ο αγώνας θα μείνει στη μνήμη σου. Γι' αυτό να είσαι έτοιμος. Ένας άνθρωπος τον οποίο θεωρούσα αναγράμματο μου έδωσε το κίνητρο που χρειαζόμουν εκείνη τη στιγμή. Yeah. Αμέσως λοιπόν και παρά το γεγονός ότι εκείνος είχε κάνει ζέσταμα, γιατί αυτό που συνέβη στο ζέσταμα, ξεκίνησε να τρέχει δίπλα μου στο διάδρομο κάτω από το Καφτατζόγλιο που υπήρχε χώρο. Είχε ένα μεγάλο διάδρομο κάτω από το Καφτατζόγλιο.
Ναι, στα κουλουάρ του κλειστού.
Ναι, αυτά τα κουλουάρ. Και άρχισε να τρέχει δίπλα μου και να μου κάνει προθέρμανση. Όταν λοιπόν έβαλε τον γκολ, έτρεξα κοντά του και ήμουν ο πρώτος που πρόλαβα και τον αγκάλιασα και του λέω Μίμη μου, αυτό το βράδυ δεν το ξεχάσω ποτέ. Και πράγματι δεν το έχω ξεχάσει ποτέ. Ήταν κάτι το ιδιαίτερο για μένα, ο Παπαϊάννου. Και δεν σας κρύβω ότι για μένα ήταν το ποδοσφαιρικό μου ίδαλμα καταρχήν. Όταν ήμουν μικρός και έπαιζα στις Ακαδημίες του Ατρομήτου στο Περιστέρι, όπου μεγάλωσα, ο Παπαϊάννου ήταν ένας από τους λόγους που έγινα ΑΕΚ. Μάλιστα είχα μια μεγάλη αφίσα από χαρτόνι, τότε δεν υπήρχαν ηλουστρασιών αφίσες. Και την είχα κολλήσει στον τοίχο του δωματίου μου παρά τις αντιδράσεις των γονιών. Ιδιαίτερα της μητέρας μου, φαντάζεστε εκείνη την εποχή να χαλάσω όλο τον τοίχο. Όταν πήρα λοιπόν μεταγραφή γύρω στα 20 χρόνια, 20 ετών ήμουνα, στην ΑΕΚ όπου έπαιξα μαζί του 12 χρόνια και τελείωσα και την καριέρα μου εκεί, πέρασα και δύο χρόνια μισοποδοσφαιρικά στην Αμερική, όπου έκανα το μεταπτυχιακό μου και εκείνος ήταν παίκτης και προπονητής στο Παγκύπριο και ανεβοκατέβαινα από τη Βόρειο Καρολίνα στη Νέα Υόρκη και παίζαμε μαζί. Δεν σας κρύβω ότι η σχέση μου με τον Μίμη, τον Παπαϊωάννου, δεν ήταν απλά συναδελφική. Ήταν αδελφική. Ο Μίμης ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Με ό,τι καλύτερο μπορούσες να βρεις σε αυτή τη ιδιαιτερότητα του Μίμη. Ήταν ένας άνθρωπος μιλήχιος, μετριόφο, αφοσιωμένος στην Άκη όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίστηκε. Είχε μια επαγγελματική συμπεριφορά και μια ερασιτεχνική νοοτροπία που υπήρχε στο ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή. Δεν ξενυχτούσε, ούτε σπαταλούσε πολλά χρήματα. Κάποιοι τον παρεξηγούσαν γι' αυτό. Ενώ ο άνθρωπος αυτός μόνο τσιγκούνης δεν ήταν. Εν πάση περιπτώσει, ο Μίμης ήταν ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης. Έφτιαξε μια πολύ καλή οικογένεια, μεγάλο στολικά τη δύο τη κόρε, εγγόνων. Δυστυχώς όμως η μοίρα του επεφύλασε αυτή την κακή αρρώστια για τα δύο τελευταία χρόνια. Τον είχαμε και δεν τον είχαμε.
Μάλιστα.
Είναι συγκινητικό, ξέρετε, γιατί αυτές τις τρεις μέρες το σκέφτομαι πολύ και δεν με αφήνετε κι εσείς οι δημοσιογράφοι να το ξεχάσετε. Βέβαια, δεν το ξεχνάς
εύκολα. Όχι, δεν πρέπει να ξεχαστεί.
Ο Μίμης ήταν αθάνατος και πριν πεθάνει. Όπως είπα ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως ο Δωμάζος, ο Βελικάης, ο Κούδας, ο φίλος μου ο Γιώργος που μια φορά, αν θυμάται καλά, μετά την προπόνηση που είχαν στην εθνική ομάδα, με πήγε σε μια βιοτεχνία ο Μίμης όπου έφτιαχνε πιτζάμες, Γιώργο, μου θυμάσαι, παλιά, πολύ παλιά.
Βέβαια.
Και πίεσε και ο Γιώργος μας έδωσε, είχα τότε δύο κοριτσάκια, εγώ δεν είχε γεννηθεί και ο γιος μου, και μου έδωσε μπηχτικιά για τις κόρες μου, για το, και τώρα που το σκέφτομαι, είναι πολύ συγκινητικό που το... Που,
τι δεν έκανε ο Μίμης για μας, τι δεν έκανε
μαζί.
Αν είναι μια φορά συγκινητικό για σας, κύριε Κούδα και κύριε Νικολάου, καταλαβαίνετε που θυμάστε τόσα πράγματα και για τη δική σας σχέση, αλλά και τη σχέση με τον Μίμη Παπαϊωάννου, φαντάζεστε πόσο είναι για μας.
Νίκος Πανταζής, Νίκο μου καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ξέρεις, εγώ αναφέρομαι στον Νίκο τον Πανταζή που έχω γνωρίσει, αλλά εσύ πολύ περισσότερο έχει γνωρίσει τον Μίμη τον Παπαϊωάννου και τον έχει ζήσει. Η σχέση που είχατε, όχι ως... θα έλεγα φυσιοθεραπευτής ή εν πάση περιπτώσει γιατρός, αλλά η σχέση η ανθρώπινη, αυτή του κουμπάρου.
Η σχέση ήταν πολύ φιλική και μέχρι τελευταία προσπαθήσαμε να είμαστε κοντά του. Εγώ τον πάντρεψα, η γυναίκα μου βάφτισε και την κόρη του, οπότε είχαμε δέσει και είχαμε δεσμούς πολύ στενούς.
Οπότε αυτό που θέλουμε, Νίκο, να μιλήσουμε για τον άνθρωπο, έτσι, γιατί ήδη για τον ποδοσφαιριστή έχουμε αναφερθεί, για τον άνθρωπο, τον Μίμη τον Παπαϊωάννου.
Κοίταξε, ο Μίμης ο Παπαϊωάννου, παρόλο που φτάσε τόσο ψηλά, ήταν ένας πάρα πολύ απλός και κοινωνικός άνθρωπος. Προσπαθούσε πάντα να είναι τυπικός σε όλες τις εκδηλώσεις του και να μην δημιουργεί πρόβλημα σε κανένα. Ακόμα και όταν τελείωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα, από ό,τι θα ξέρετε και εσείς πολύ καλά, γιατί είσαστε κοντά σε όλες τις εκδηλώσεις της ΑΕΚ, δεν ήρθε ποτέ από την ΑΕΚ να ζητήσει κάτι για να τον εξυπηρετήσουν, για να τον βοηθήσουν, για να κάνει. Προσπάθησε μόνος του να βρει δρόμους και λύσεις για να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του χωρίς να γίνει βάρος σε κανένα. Πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο και φοβερό στοιχείο, το οποίο δεν το έχουν όλοι σήμερα.
Έτσι, γιατί σπάνιος, ήταν... σπάνιος άνθρωπος, εγώ τουλάχιστον, Νίκο μου.
Τελειώνουν την καριέρα τους και στο τέλος δεν έχουν βρει λύσεις για το επόμενο βήμα.
Εγώ το έχω πει, Νίκο, ότι τον έζησα κυρίως όχι ως ποδοσφαιριστή, γιατί όταν ήμουν απλός φιλάθρος παρακολουθούσα, δεν πήγαινα ταξίδια κτλ. Τον έζησα όμως στα χρόνια εκείνα που ήταν προπονητής με την εθνική ομάδα, με τον Αλκέτα Παναγούλια, ταξίδια που πήγαμε με την ΑΕΚ, έτσι, που ακολουθούσε σε διάφορες χώρες. Έχω να πω λοιπόν ένας υπέροχος άνθρωπος. Αυτό που είπες πάνω απ' όλα, ταπεινός, ρε παιδί. Ταπεινός. Σε μένα αυτό που με είχε εντυπωσιάσει, δεν είχε την έπαρση αυτή που λέμε μπορεί να έχει και δικαιωματικά, γιατί εντάξει. Ήταν το μεγαλύτερο όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι, ποδοσφαιριστής του αιώνα. Και όμως ο Μίμης ήταν πάντα ταπεινός.
Ήταν πάρα πολύ απλός και κοινωνικός. Με όλο τον κόσμο είχε σχέσεις και δεν προσπάθησε ποτέ να προβάλλει το εγώ του.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Νίκο μου, σοφρόνησε με.
Και έτσι θα τον θυμόμαστε πάντα, έτσι.
Σοφρόνησε με, Νίκο μου. Ξέρω πολύ καλά, φίλε, ότι τα τελευταία χρόνια και εσύ και η Ελευθερία, η σύζυγό σου, η γυναίκα σου, ήσασταν πολύ πολύ κοντά στο Μίμη και το γνωρίζω αυτό καλά και στην οικογένεια, στη Μέρη και σε όλους. Εκείνο που ήθελα να σου πω είναι ότι πραγματικά ίσως από τους λίγους που στάθηκες πέρα από την κουμπαριά και από την αγάπη και όλα αυτά, που στάθηκες όλα αυτά τα τελευταία δύσκολα χρόνια του. Και αυτό το λέω γιατί σε τιμά ιδιαίτερα αυτό το πράγμα και ήθελα να το πω, να το καταθέσω, γιατί το έχω ανάγκη να το πω. Ευχαριστώ πολύ για ό,τι έκανες, γιατί ξέρω πολύ καλά και εσύ αλλά και η γυναίκα σου τι κάνατε για τον Μίμη.
Πόσο χρόνο. Πρώτα απ' όλα, τον Μίμη τον αγαπήσαμε και τον εκτιμήσαμε και εγώ και η γυναίκα μου σαν άνθρωπο, όπως και τη σύζυγό του τη Μαρία.
Έτσι.
Και μετά σαν ποδοσφαιριστή. Αυτό που μέτραγε ότι ο Μίμης ήταν ένας εξαιρετικός χαρακτήρας και εξαιρετικός οικογενειάρχης.
Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Θα μας μείνει, δηλαδή, ανεξίτηλα μες στην καρδιά μας.
Βέβαια για μένα ήταν πολύ κακός πελάτης.
Ναι, ναι, ήταν κακός. Μπράβο, 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 ερώτηση, Νίκο, ξέρεις, μπράβο, Νίκο.
Η ερώτηση, η ερώτηση είναι ποιο ήταν το μυστικό που δεν τραυματιζόταν ο Μίμης.
Η δουλειά.
Πρώτα απ' όλα είχε ένα φοβερό μυϊκό σύστημα.
Μάλιστα.
Φοβερό μυϊκό σύστημα. Και ο ίδιος ήταν τόσο συνεπής στις υποχρεώσεις του ως προς την προπόνηση και στην καθημερινότητα και στη ζωή του και στη διαβίωσή του, που όλο αυτό έβγαινε σαν αποτέλεσμα στον αγωνιστικό χώρο και στην προπόνηση.